Today This Morning.
Hai, VOA This Morning. Kembali menjumpai Anda pagi ini, Senin 15 November 2021. Bersama saya, Madiwani. Seperti biasa dari Washington DC, kami menyajikan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia dan dari tanah air, termasuk mengenai kemenangan rapuh pada kesepakatan iklim yang dicapai di KTT COP26 di Glasgow.
History has been made here in Glasgow. And what we now need to ensure that the next chapter charts the success of the commitments.
Dan laporan lainnya mengenai Saif al-Islam, putra mendiang diktator Libya Muammar Gaddafi, mencalonkan diri sebagai presiden untuk pemilu Libya bulan depan.
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wallahu ghalibun ala amrih.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Selain itu, kami juga menghadirkan laporan mengenai ketentuan permohonan paspor di Amerika yang baru dan sabun dengan aroma khas Indonesia yang menarik perhatian warga Amerika. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia bersama saya Rifan Dwi Astono. Ratu Inggris Elizabeth tidak menghadiri upacara Remembrance Day hari Minggu di Cenotaph karena punggungnya terkilir, kata Istana Buckingham, memperpanjang ketidakhadiran penguasa kerajaan Inggris berusia 95 tahun itu di muka umum, setelah ia diminta beristirahat menyusul perawatannya di rumah sakit bulan lalu. Seorang sumber di istana mengatakan keseleo yang dialami ratu tidak berkaitan dengan penyakit yang menyebabkannya harus dirawat di rumah sakit. Ia menyebutnya kebetulan yang sangat disayangkan. Ketidakhadiran Elizabeth di acara yang dinilainya sebagai salah satu agenda terpenting tahun ini akan meningkatkan kekhawatiran tentang kondisi kesehatannya. Upacara itu seharusnya menjadi penampilan langsung pertama sang ratu di hadapan publik semenjak ia disarankan beristirahat. Ratu Elizabeth adalah pemimpin kerajaan tertua dengan tahta terlama di dunia. Sejak disarankan beristirahat, ia telah melewatkan beberapa agenda seperti KTT perubahan iklim di Glasgow dan festival untuk memperingati warga Inggris yang gugur dalam perang Sabtu lalu. Pemerintah Austria memerintahkan karantina atau lockdown nasional bagi orang-orang yang tidak divaksinasi mulai Minggu tengah malam untuk meredam lonjakan kasus COVID-19. Peraturan itu melarang warga berusia 12 tahun ke atas meninggalkan rumah mereka, kecuali untuk kegiatan dasar seperti bekerja, belanja kebutuhan rumah tangga, mencari udara segar, atau mendapatkan vaksinasi. Pihak berwenang khawatir akan jumlah kasus kematian yang meningkat dan kemungkinan staf rumah sakit tidak mampu lagi menangani peningkatan jumlah pasien COVID-19 yang masuk. Karantina tersebut akan berlaku selama 10 hari, di mana polisi diminta untuk memeriksa status vaksinasi orang-orang yang berada di luar rumah.
Es wird sehr konsequent kontrolliert werden und es wird auch sehr konsequent sanktioniert werden. Ich will auch jetzt schon den Polizistinnen und Polizisten herzlich danken für den Einsatz, den sie hier leisten.
Warga yang tidak divaksinasi dapat dikenai sanksi hingga €1.450 atau sekitar 23 juta rupiah apabila tidak mematuhi aturan pembatasan. Jaringan berita satelit asal Qatar, Al Jazeera, mengatakan pada hari Minggu bahwa kepala bironya di Sudan ditahan pasukan keamanan sehari setelah unjuk rasa massal di seluruh negeri terhadap kudeta militer bulan lalu. Jaringan itu mengungkapkan melalui Twitter, pasukan Sudan menggerebek rumah sang kepala biro, El Musalmi El Kabashi, dan menahannya. Perkembangan itu terjadi setelah pasukan keamanan menembakkan peluru tajam dan gas air mata pada hari Sabtu untuk membubarkan pengunjuk rasa yang mengecam pengetatan cengkeraman pihak militer terhadap negara itu. Al Jazeera mengutuk keras tindakan tercela pihak militer dan menyerukan kepada pihak berwenang untuk segera membebaskan El Kabashi dan membiarkan wartawannya bekerja tanpa hambatan, bebas menjalankan profesi mereka tanpa rasa takut atau intimidasi, ungkap Al Jazeera. Pejabat Sudan tidak segera dapat dihubungi untuk dimintai tanggapan. Laporan investigatif New York Times mengatakan seorang pejabat hukum Amerika Serikat menandai sebuah serangan udara di Suriah yang menewaskan sejumlah warga sipil sebagai kemungkinan kejahatan perang. Tetapi hampir pada setiap langkah, pihak militer mengambil langkah yang menyembunyikan serangan luar biasa itu, ujarnya. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengeluarkan pernyataan rinci tentang serangan tersebut dan menyatakan bahwa penyelidikan menemukan bahwa serangan itu merupakan serangan pertahanan diri yang sah, proporsional, dan bahwa langkah-langkah yang diperlukan telah diambil untuk memastikan tidak ada warga sipil yang hadir. Penyelidikan mulai dilakukan setelah laporan militer menemukan kemungkinan adanya korban sipil. Bersama dengan 16 anggota ISIS yang dipastikan tewas dalam serangan, penyelidikan itu menyimpulkan setidaknya 4 warga sipil tewas dan 8 lainnya terluka. Juru bicara CENTCOM Bill Urban mengatakan, penyelidikan itu tidak dapat menentukan status lebih dari 60 korban jiwa lainnya secara pasti. Dan ia menambahkan bahwa beberapa perempuan dan anak-anak baik melalui indoktrinasi atau pilihan sendiri memutuskan untuk angkat senjata dalam pertempuran itu. Dan dengan demikian tidak dapat diklasifikasikan secara ketat sebagai warga sipil. Pasukan Taliban menggelar parade militer menggunakan kendaraan lapis baja buatan Amerika dan helikopter Rusia yang mereka ambil dalam peragaan yang menunjukkan transformasi berkelanjutan mereka dari pasukan pemberontak menjadi tentara tetap di Kabul hari Minggu. Taliban beroperasi sebagai pemberontak selama 2 dekade terakhir. Namun, semenjak pemerintahan Afghanistan yang didukung Barat jatuh Agustus lalu, mereka telah menggunakan pasokan besar persenjataan dan peralatan yang ditinggalkan untuk merombak pasukan mereka. Parade itu diselenggarakan sehubungan dengan kelulusan 250 tentara yang baru dilatih, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Taliban. Sebagian besar senjata dan peralatan yang sekarang digunakan pasukan Taliban sebelumnya dipasok Washington untuk pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika dalam upaya untuk membangun pasukan nasional Afghanistan yang mampu memerangi Taliban. Demikian berita dunia VOA, saya Rifan Dwi Astono.
VOA This Morning, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mencatat pada November 2021 sebanyak 1.346 anak mengalami diabetes. Bahkan 60-70% anak diabetes pernah mengalami kadar gula tinggi. Oleh karena itu, deteksi dini diabetes pun sangat penting dilakukan. Selengkapnya disampaikan Anugrah Andriansyah.
Ketua Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Muhammad Faizi, mengatakan sebanyak 1.346 anak mengalami diabetes. Di antara ribuan anak itu, terdapat 167 anak yang menderita diabetes mellitus tipe 2, lalu sisanya mengalami diabetes mellitus tipe 1. Hal tersebut diungkapkan dalam media briefing secara daring mengenai update penanganan diabetes pada anak beserta teknologinya Sabtu kemarin.
Dan sore ini sudah 1.346 yang terdaftar hanya dari laporan 50 anggota. Kita tentu di di masyarakat lebih tinggi. 167-nya adalah yang diabetes mellitus tipe 2. Ya sekitar 12 atau 15% ini hampir ya. Nah, ini kebanyakan memang di bagian Indonesia sebelah barat.
Faizi menjelaskan, anak yang menderita diabetes mellitus tipe 1 kerap tanpa gejala dan tiba-tiba mengalami koma. Kondisi itu diperparah dengan kurangnya pemahaman oleh penderitanya terkait diabetes mellitus tipe 1. Biasanya diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena tubuh kekurangan insulin karena adanya kerusakan pada sel beta pankreas.
Sedangkan DM tipe 2 gejalanya subtle atau kurang nampak, kurang disadari biasanya pada anak-anak yang obesitas, ya, life sedentary, style jadi kurang gerak, jadi anaknya obes. Kurang gerak gitu. Dan kita di anak-anak di Indonesia menghadapi dua hal ini.
Lanjut Faizi, 60-70% anak-anak penderita diabetes mengalami kadar gula tinggi, koma, dan sesak napas. Kondisi tersebut tentu dapat mengancam jiwa bagi penderitanya. Adapun 5 langkah untuk mengatasi diabetes mellitus yakni mengatur pola diet, memantau kadar gula, pemberian insulin, aktivitas olahraga, dan edukasi. Sementara Ketua Umum IDAI, Piprim Yanuarso, mengatakan secara garis besar diabetes mellitus tipe 1 dan 2 menyerang anak-anak. Kasus diabetes di Indonesia maupun seluruh dunia terus mengalami peningkatan.
Tapi tentu saja jumlah yang sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. Ya, karena kita mengalami kendala dalam hal pencatatan ya. Karena ya mungkin tidak semua pasien berobat ya. Bahkan bisa jadi keburu meninggal sebelum sampai di layanan kesehatan.
Menurut Pip Rim, deteksi dini penyakit diabetes sangat penting untuk dapat menyelamatkan nyawa bagi penderitanya. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, hampir 200 negara telah menandatangani kesepakatan iklim Glasgow pada akhir KTT COP26 pada hari Sabtu dan berjanji untuk mempercepat tindakan dalam mengatasi perubahan iklim. Namun, tekanan pada menit-menit terakhir dari Tiongkok dan India membuat janji utama untuk menghapuskan bahan bakar fosil menjadi kurang tegas bunyinya. Wartawan VOA Henry Ridgewell melaporkan, disampaikan tim VOA. Keputusan telah diambil terhadap perundingan selama 2 minggu yang tegang dan terkadang emosional. 197 negara akhirnya menyetujui kesepakatan yang bertujuan untuk mencegah bencana perubahan iklim. Ketua KTT menggambarkannya sebagai kemenangan yang rapuh. Alok Sharma, ketua COP26, mengatakan,
"History has been made here in Glasgow." And what we now need to ensure that the next chapter.
Sejarah telah dibuat di sini di Glasgow dan yang perlu kita pastikan sekarang adalah bab berikutnya memetakan keberhasilan komitmen yang telah kita buat bersama dalam kesepakatan iklim Glasgow, kata Alok Sharma. Tujuan membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri yang pertama kali ditetapkan pada tahun 2015 tetap menjadi pilar utama perjanjian Glasgow. Dan untuk pertama kalinya, kesepakatan iklim ini menyertakan referensi untuk mengakhiri bahan bakar fosil. Tetapi tekanan pada menit-menit terakhir dari India dan Tiongkok yang memaksa hendak memperlunak bahasa yang digunakan membuat banyak delegasi terkejut. Bhupender Yadav, Menteri Lingkungan India, mengatakan,
"How can anyone expect that developing countries can make promises about phasing out coal and fossil fuel subsidies?"
Bagaimana kita bisa berharap negara berkembang mampu membuat janji untuk menghapus subsidi batu bara dan bahan bakar fosil secara bertahap? Negara-negara berkembang masih harus berurusan dengan agenda pembangunan dan pengentasan kemiskinan, kata Menteri Lingkungan India itu. Jadi apa yang ditandatangani dalam teks akhir? Semua negara setuju tahun depan kembali lagi ke konferensi dengan target yang lebih baik guna mengurangi emisi jauh lebih cepat dari siklus 5 tahun sebelumnya. Pada akhirnya negara-negara sepakat untuk mengurangi secara bertahap, bukan menghapus sama sekali batu bara dan bahan bakar fosil. Apakah kesepakatan itu memadai? Pendapat mengenai hal itu sangat beragam. John Kerry, utusan khusus Amerika untuk perubahan iklim, mengatakan,
"We are in fact closer than we have ever been before."
Kita sebenarnya telah mendekati sasaran daripada sebelumnya untuk menghindari kekacauan iklim dan mengamankan udara yang bersih, air yang lebih aman, dan planet yang lebih sehat, kata Kerry. Di luar KTT, para aktivis iklim mengungkapkan dengan jelas pendapat mereka. Beberapa ditangkap ketika berupaya memanjat penghalang KTT. Setelah perundingan yang tegang selama 2 minggu, para delegasi sekarang kembali ke negara masing-masing. Tonggak besar berikutnya adalah KTT iklim COP27 yang dijadwalkan akan diadakan di Sharm el-Sheikh, Mesir pada tahun 2022. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Komisi Pemilu Libya mengatakan Saif al-Islam, putra dan pewaris tunggal mendiang diktator Libya, Muammar Gaddafi, hari Minggu mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan presiden negara itu bulan depan. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA.
Saif al-Islam yang sempat dicari pengadilan kriminal internasional ICC atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait pemberontakan tahun 2011, hari Minggu ini menyerahkan surat pencalonannya ke badan pemilu di kota Sabha, 650 km selatan ibu kota Tripoli. Demikian pernyataan Komisi Pemilihan Nasional Tinggi Libya. Putra Gaddafi ini ditangkap oleh para pejuang di kota Zintan pada akhir tahun 2011 ketika terjadi pemberontakan rakyat yang didukung NATO dan menggulingkan ayahnya setelah berkuasa selama lebih dari 40 tahun. Muammar Gaddafi kemudian tewas terbunuh di tengah pertempuran yang kemudian menjadi perang saudara. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh seorang pejabat pemilu, tampak Saif al-Islam berbicara ke arah kamera dan mengatakan hanya Tuhan yang akan memutuskan jalan yang benar untuk masa depan negara itu.
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wallahu ghalibun ala amrihi walau karihal kafirun.
Ya Tuhan, bukalah kebenaran di antara kami dan rakyat kami, ujar Saif al-Islam. Engkau adalah sebaik-baiknya penakluk dan Allah Maha Kuasa dengan segala urusannya, meskipun orang-orang kafir membencinya, tambahnya. Dalam video itu tampak ia mengenakan jubah tradisional Libya dengan sorban dan kacamata. Ini merupakan penampilan pertama Saif al-Islam di muka umum dalam beberapa tahun terakhir. Saif al-Islam yang sebelum pemberontakan pada tahun 2011 dipandang sebagai wajah reformis rejim Gaddafi sempat ditahan dan dibebaskan pada Juni 2017. Juli lalu, dalam sebuah wawancara eksklusif, ia mengatakan pada surat kabar New York Times bahwa ia mempertimbangkan untuk bertarung sebagai pejabat tinggi Libya. Pencalonannya tampaknya akan memicu kontroversi di seluruh negara yang terpecah tajam itu. Saif al-Islam dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional ICC terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada minggu-minggu pertama pemberontakan tahun 2011. Namun juru bicara ICC, Fadi El Abdallah, menolak mengomentari pencalonan itu. Putra Gaddafi yang memiliki hubungan kuat dengan suku-suku di seluruh Libya adalah calon presiden utama yang pertama kali mengajukan pencalonannya untuk jabatan tertinggi di negara itu. Libya akan menyelenggarakan pemilihan presiden pada 24 Desember setelah PBB selama bertahun-tahun berupaya mempersiapkan masa depan yang lebih demokratis dan mengakhiri perang saudara. Setelah penggulingan dan pembunuhan Gaddafi, Libya yang terkenal kaya minyak telah menghabiskan sebagian besar dekade terakhir dengan pertarungan di antara dua pemerintahan. Satu berkantor di Tripoli, lainnya di bagian timur negara itu. Gaddafi memiliki 8 anak yang sebagian besar memainkan peran penting dalam rejim pemerintahannya. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Dubai Air Show, pameran industri penerbangan yang dilangsungkan setiap 2 tahun sekali, hari Minggu dibuka untuk umum di tengah situasi dunia yang masih belum pulih benar dari pandemi COVID-19 dan masih terpukulnya industri penerbangan akibat pandemi itu. Boeing dan Airbus yang senantiasa menjadi bintang pameran dagang ini kembali bersaing sengit untuk meraih kontrak pembelian pesawat bernilai miliaran dolar oleh maskapai-maskapai penerbangan yang berkantor di Teluk dan siap menuntaskan rincian akhir kontrak yang mereka dapatkan sebelum konferensi pers berturut-turut. Namun, pameran selama 5 hari tahun ini diperkirakan akan jauh lebih sepi dibanding tahun-tahun sebelumnya karena kondisi industri penerbangan, masih terjadinya pembatasan perjalanan akibat COVID-19 dan penangguhan akibat masalah rantai pasokan global yang menimbulkan dampak pada produsen pesawat. Airbus mengumumkan perjanjian dengan Indigo Partners untuk menjual 255 pesawat baru, tetapi menolak merinci harga penjualannya. Perjanjian itu mencakup pembelian 102 pesawat baru oleh operator penerbangan bertiket murah atau dikenal sebagai Budget Air, Wizz Air, 91 pesawat baru oleh US Frontier, 39 pesawat baru oleh Volaris di Meksiko, dan 23 pesawat baru yang diberi oleh JetSmart di Amerika Selatan. Paket pesawat baru yang dibeli itu mencakup campuran jenis A321neo dan A321XLR. Dubai Air Show merupakan salah satu pameran dagang penerbangan besar yang utama yang berlangsung sejak merebaknya pandemi pada Maret 2021. Dubai sempat memberlakukan kebijakan lockdown atau penghentian sebagian kegiatan dan penutupan wilayah tahun lalu, tetapi kemudian mulai membuka pintunya bagi para wisatawan, baik yang telah divaksinasi maupun yang belum divaksinasi, ketika berupaya menarik kembali minat libur dan bisnis, serta menarik pengunjung pada lokasi-lokasi Expo 2020 World Fair. Landasan pacu di luar ruang pameran memamerkan inovasi terbaru dalam penerbangan komersil dan perdagangan senjata global, serta dorongan terus-menerus yang dilakukan berbagai perusahaan untuk menjual perangkat keras mereka. Untuk Eva Masrieva, saya Mandioni, VOA. The Voice of America, VOA. This Morning, Menko Polhukam Mahfud MD mempersilakan masyarakat untuk menelusuri bisnis pengadaan PCR yang diduga melibatkan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan Menko Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir mendirikan sebuah yayasan untuk membantu masyarakat dalam pengadaan obat dan alat tes COVID-19. Kementerian Polhukam menyebut yayasan tersebut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI yang kegiatannya antara lain melakukan pengadaan PCR yang distribusinya ada yang berbayar dan ada yang digratiskan. Namun kata Mahfud, pendirian yayasan tersebut untuk menjawab seruan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak kreatif dalam penanganan COVID-19 yang tidak menentu pada awal 2020.
Saya tadi katakan tidak bela siapa. Kritik aja, hitung uangnya berapa. Dari ratusan ribu PCR itu, ini hanya membagi ke bagian 2,5%.
Mahfud mempersilakan masyarakat untuk bertanya ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Bea Cukai untuk mengecek kebenaran persoalan ini. Ahli Hukum Tata Negara dari UGM Zainal Arifin Mokhtar mengatakan, pemerintah tidak bijak membiarkan menteri terlibat dalam bisnis pengadaan PCR. Ia beralasan akan ada konflik kepentingan antara pejabat dengan bisnis tersebut.
Terlepas dari apapun alasan Pak Luhut ya, dan Pak Erick Thohir, menurut saya tetap yang namanya konflik kepentingan terjadi. Nggak bisa.
Menurut Zainal, kondisi darurat yang disampaikan Mahfud MD juga tidak tepat jika dijadikan alasan bagi pejabat publik untuk terlibat dalam bisnis pengadaan PCR. Karena itu ia mendorong pemerintah untuk mengakhiri praktik konflik kepentingan dalam bisnis PCR. Ia juga merekomendasikan pemerintah sebaiknya menunjuk BUMN yang memiliki usaha sejenis untuk bisnis PCR ketimbang melalui pejabat atau orang perseorangan. Namun dengan catatan tetap dilakukan audit dan pemantauan terhadap harga eceran PCR yang jelas. Sebab ia masih menemukan harga PCR di lapangan masih di atas dari harga eceran terendah yang ditentukan pemerintah. Sebelumnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diduga terkait dengan bisnis tes PCR melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia. Luhut memiliki saham di PT GSI secara tidak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengan dirinya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi. Erick Thohir juga ikut terseret karena ada nama Yayasan Adaro yang ikut menjadi pemegang saham di PT GSI. Adaro merupakan perusahaan batubara milik Garibaldi Thohir yang tidak lain merupakan kakak Erick. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning. Berawal dari membantu usaha sabun milik keluarga di Indonesia, diaspora Indonesia Siani Wulandari kini membangun bisnis sabun Lunaraya di Seattle, Washington dengan menghadirkan aroma khas Indonesia yang berhasil menarik perhatian warga Amerika. Selengkapnya disampaikan Dania Iman.
Bisnis sabun sudah mendarah daging dalam diri Siani Wulandari, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Seattle, negara bagian Washington, sejak tahun 2010 lalu. Pasalnya, ini adalah bisnis turun-temurun yang dijalani oleh keluarganya sejak tahun 1950-an. Keinginan Siani untuk memiliki bisnis sabun sendiri terus tumbuh, hingga akhirnya ia mendirikan Lunaraya sekitar bulan Oktober 2021 lalu.
Kalau namanya usaha keluarga, kita pasti mau nggak mau terekspos ya, dengan semua kegiatan pabrik, prosesnya, dari kecil udah biasa untuk aroma, bahannya.
Selain menggunakan bahan yang alami, salah satu keunikan dari produk buatannya ini adalah sentuhan seni yang membuat sabun-sabunnya terlihat cantik.
Kita ada gambar gitu, terus juga kayak ada bikin gemstone soap, jadi nggak kelihatan cuman kayak sabun biasa, kita juga ada teksturnya, jadi lebih dari cuma sekedar sabun. Terus juga salah satunya kita itu less waste, jadi packaging kita itu nggak banyak seperti wrapping plastik atau apa.
Setiap minggunya, Siani memproduksi sekitar 100 hingga 150 sabun, dan semuanya dikerjakan sendiri. Kini Lunaraya bisa dibeli melalui situs online dan juga beragam pasar kaget dan festival di Seattle.
Customernya itu satu orang yang benar-benar mereka suka organik, mereka cari bahannya organik, all natural, atau orang yang mereka sebenarnya tertarik dari artnya, dari sabun itu sendiri.
Produk sabun Siani dijual dengan harga $5 hingga $10 atau sekitar $70.000 hingga $140.000 per buah. Keunikan Lunaraya yang ditampilkan melalui sabun Bath salt, sampo, dan lulur inilah yang berhasil menarik perhatian pelanggan yang memiliki latar belakang yang beragam. Salah satunya Talisman, warga Indonesia di Seattle.
Saya tertarik dengan crystal soaps-nya karena ada bentuk-bentuk yang sangat unik sama warna dan bau yang luar biasa.
Memang di setiap produknya, Siani selalu memberikan sentuhan aroma Indonesia di dalamnya. Salah satunya melalui produk bath salt yang diberi nama Bali Vibes.
Kenapa pakai nama Bali? Karena ya orang lebih sangat mengenal Bali, dan di Bali itu kita kemana-mana kan ada bunga mawar, ada pakai pandan, ada pakai melati untuk ritual, untuk apa. Tapi di sini kita bisa kenalin itu untuk mandi bunga ada mawar, bisa pakai pandan gitu. Nggak sekedar bunga-bungaan yang orang di sini udah kenal dan orang lain jual gitu.
Bunga melati, mawar, pandan, dan cendana, itulah bahan-bahan yang seringkali digunakan oleh Siani dalam produknya. Selain harus menjaga kebersihan dan teliti dalam setiap langkah pembuatan sabunnya, tantangan lain dalam membangun bisnis di Amerika menurut Siani adalah mengumpulkan dokumen untuk mendapatkan izin yang diperlukan untuk berjualan. Seorang pelanggan bernama Karen di Seattle memuji kegigihan Siani dalam membangun bisnisnya ini.
Walaupun ini termasuk usaha turun-temurun dari keluarganya Siani, tapi tetap dibutuhkan kegigihan dalam menjalankan usahanya. Karena Siani harus mencari suppliernya sendiri, bahan bakunya sendiri, promosi sendiri, marketing sendiri, semuanya serba sendiri.
Walau terkadang berat, Siani tetap bersemangat menjalankan bisnis yang sudah menjadi cita-citanya ini.
Dijalanin saja. If it's not good, it's not the end yet.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, mereka yang mengajukan permohonan paspor Amerika yang baru kini punya pilihan baru terkait jenis kelamin. Mereka bisa memilih X yang artinya bukan perempuan tapi juga bukan laki-laki. Tim VOA melaporkan.
Dana Zim tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat memegang paspor barunya. Ia yang mengidentifikasi dirinya sebagai intersex alias bukan perempuan atau laki-laki akhirnya merasa diakui secara hukum.
Well, this is my passport which I got this morning. It's the first US passport with the X marker which is over here.
Nah, ini paspor saya yang saya dapatkan pagi ini. Ini paspor Amerika Serikat pertama dengan penanda X. Agak sulit dipercaya bahwa saya yang mendapatkan paspor pertama ini. Saya telah berusaha keras mendapatkan ini. Selama 6 tahun saya berjuang di pengadilan federal.
Zim patut berbangga hati. Paspornya adalah paspor Amerika pertama dengan tanda jenis kelamin X dalam sejarah Amerika. Sejak tahun 2015, Zim telah terlibat dalam pergulatan hukum dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mendapatkan paspor yang tidak mengharuskan Zim berbohong tentang gender dengan memilih pria atau perempuan. Dan ia akhirnya memenangkannya pada pekan terakhir Oktober 2021. Zim lahir dengan karakteristik seksual fisik yang tidak jelas, tetapi dibesarkan sebagai anak laki-laki dan menjalani beberapa operasi yang gagal untuk membuat Zim tampak sepenuhnya seperti laki-laki. Zim bertugas di Angkatan Laut sebagai laki-laki, tetapi kemudian mengidentifikasi diri sebagai intersex saat bekerja dan belajar di Colorado State University. Penolakan paspor Zim oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat membuat Zim tidak dapat menghadiri dua pertemuan organisasi intersex internasional. Penjabat Direktur Eksekutif Outright Action International, Maria Zodin, yang juga anggota komunitas LGBTIQ, mengatakan ia bersyukur Zim membawa perjuangannya bagi orang-orang intersex ke pengadilan.
That is something that as a member of the LGBTIQ community, I am incredibly grateful to those people who are really sticking.
Sebagai anggota komunitas LGBTIQ, saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang benar-benar berjuang, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi benar-benar menetapkan presiden baru. Dan saya berharap ini akan segera menjadi sebuah kebiasaan bagi siapapun yang ingin dapat memilih X di paspor mereka di Amerika dan di seluruh dunia.
Pilihan jenis kelamin X tersedia di paspor Amerika Serikat setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mulai Juni lalu memungkinkan seorang pemohon paspor memilih jenis kelamin male atau laki-laki atau female perempuan sesuai panggilan hatinya tanpa perlu membuktikannya dengan dokumen medis, seandainya jenis kelamin tersebut berbeda dengan dokumen-dokumen yang lain. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiasi, Rifan Dwi Astono, dan Eva Masreva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.